right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อิบันพจน์ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็เป็นสนามค้าปลีกที่ตอนนี้ดูเหมือนจะดูเดือดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้เองก็อาจจะเห็นนะครับหลายๆค่ายเนี่ยก็พยายามที่จะเข้ามาทำตลาดในบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Family Mart Lawson นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังสู้เจ้าตลาดอย่าง 7-Eleven ไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าตอนนี้เริ่มมีกลุ่มขนาดใหญ่แล้วนะครับอย่างเช่นทางฝั่งท็อปเดลี่เนี่ยก็มีการเปิดนะฮะให้มีการขายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างที่เราเห็นตามข่าวกันไปแล้วก็การันตีตัวรายได้ด้วยใช่ไหมครับต้องบอกว่าเป็นรายได้นะไม่ใช่กำไรนะการันตีตัวรายได้แต่ก็สร้างความฮือฮาพอสมควรในขณะที่ CJ เองนะครับตอนนี้เราก็เริ่มเห็นสาขาเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ในแง่ของการขยายเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเร็วมากๆนะครับแล้วก็ผู้บริหารนี่เก่งมากๆแต่ว่าในมุมมองนะครับของพี่หมูจะว่าอย่างไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะพูดคุยกันนะครับกับพี่หมูครับคุณสุวัฒน์สินสารดกนะครับสวัสดีครับพี่หมูครับผม
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณอิกและท่านฟังครับก็วันนี้มาพูดเรื่องช็อปนี่หลายท่านอาจจะงงนะครับเอ๊ะสุวัฒน์นี่มาช็อปยังไงนะครับส่วนใหญ่จะคิดถึงหน้า EV นะผมเนี่ยหน้า EV กับหน้าไฟฟ้า
จริงๆพี่หมูเคยมาวิเคราะห์นะครับกลุ่มค้าปลีกนะครับเมื่อสักปีที่แล้วนะครับรอบหนึ่งก็จะเห็นแลนด์สเคปทั้งหมดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันอาจจะมีบางส่วนเริ่มขยับตัวแล้วนะครับเนี่ยพอรายใหญ่เขาเปิดเกมมาแบบนี้เนี่ยในมุมของพี่หมูคิดว่าอะไรที่มันเป็นจุดแข็งที่เขาแบบโหเนี่ยต้องชนละนะครับแล้วจะชนได้จริงหรือเปล่านี่เขาอยู่ในตลาดมานานมากแล้วเป็นแชมป์มานานมากนะ
ผมอาจจะต้องขออนุญาตถอยหลังมานิดนึงแล้วเราจะกลับมาเดินหน้ามาตอบคำถามคุณเนาะไปหลังมานิดนึงคืออย่างนี้ครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีความชัดเจนว่าอุตสาหกรรมรีเทลหรือคอมเมอร์สเนี่ยแล้วแต่ท่านจะเรียกนะครับมันก็จะมีอยู่3ส่วนเนาะส่วนแรกก็คือส่วนห้างซึ่งอันนี้เราชัดเจนนะแต่ว่ามีผู้เล่นที่เป็นผู้นำชัดเจนเลยคือ2รายก็คือกลุ่มเดอะมอลล์สยามพิวรรธน์ใช่ไหมครับซึ่งมีข่าวนะครับล่าสุดว่าจะเข้าตลาดเหมือนกันแล้วก็จะมีกลุ่มเซ็นทรัลนะครับซึ่งก็มี CRC เป็นตัวหลักนะฮะอันนี้คือกลุ่มช้อปปิ้งมอลล์ซึ่งอย่างที่เราทราบกันว่าต่างชาติต้องร้องเพลงอะไรนะคุณสุนิสาสุขุสังคุณนี้ถอยดีกว่าว่าอะไรครับสู้ไม่ไหวนะฮะคุณดูในญี่ปุ่นมานี่ม้วนเสือกันหมดเลยนะอีอะไรนะอีเซตันอะไรผมจำไม่ได้โตคิวใช่ไหมแล้วก่อนอันนี้เป็น
ไทยเลย
มารูนโบราณเลยนะไปหมดแล้วห้างฝรั่งเรียบร้อยไม่มีเหลือตอนนี้เหลือแต่ห้างไทยครับแต่เป็นเพราะอะไรครับเพราะเราต้องบอกว่าไทยเนี่ยเก่งครับ hospitality ทำเอาห้างเนี่ย hospitality กับ lifestyle ถูกไหมครับนี่คือภาพที่หนึ่งภาพที่สองก็คือส่วนที่ผมวันนี้ผมจะไม่ได้ไปเจาะพวกนั้นนะฮะแต่ว่าจะมาเจาะส่วนสุดท้ายที่เราจะตรงไอ้ตรงไอ้ภาพสุดท้ายแต่ชาภาพที่สองก็คือเรื่องของเรียกว่าอะไรเดียฮาร์ดไลน์นี่ก็คืออย่างเช่น home pro นะครับดูโฮมอย่างเงี้ยไทยวัสดุซึ่งไม่ได้ลิสต์แต่อยู่ภายใต้เซ็นทรัลกรุ๊ป CRC ถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่2แต่กลุ่มสุดท้ายนะครับที่เรากำลังโฟกัสนี่แหละคือกลุ่มเลขาปลีกแล้วกันนะครับปลีกค้าส่งใช่ไหมครับซึ่งกลุ่มเนี้ยขอขยายความนิดนึงว่าในกลุ่มสุดท้ายเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างมันจะมีผมลองดูมือผมนะครับซ้ายมือเนี่ยถ้าเราผมมองว่านี่คือแมคโครถ้าขวามือตรงนี้ตรงนี้นะฮะผมบอกว่าคือ7-Eleven หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแมคโครเนี่ยถ้าเดินเข้าไปเพื่อซื้อของถูกไม่ใช่ซื้อของถูกซื้อของราคาที่ถูกกว่าคนอื่นผู้ผิดนะซื้อของถูกท่านบอกเอ๊ะมันสินค้าป่วยว่าไม่ใช่ครับนะแล้วจริงๆแมคโครนี่เด่นเลยครับเป็นอาหารไซส์ใหญ่แต่เข้าไปซื้อต้องซื้อเยอะหน่อยเนาะเป็นเบาเป็นก้อนอะไรเงี้ยฝั่งขวาคือ 7-Eleven เราจะเรียกว่าอะไรครับท่านไปเพราะสะดวกไม่ใช่ถูกถูกไหมฮะใครไป 7-Eleven เพราะถูกครับไม่มีมีแต่ถูกใจถูกเวลาแต่ไม่มีถูกเงินเพราะว่าราคาไม่ได้ถูกขนาดนั้นไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะแปลว่าห้างเนี่ยมันตอบโจทย์ไม่เหมือนกันละคราวนี้กลับมาที่คุณอีกถามว่าเอ๊ะแล้วเซ็นทรัลซึ่งทำห้างไว้ครับเซ็นทรัลทำห้างนะแล้วในค้าปลีกอ่ะถามว่าเซ็นทรัลทำเหมือนแมคโครมีไหมครับยังไม่เห็นแล้วตรงกลางนี่คืออะไรฮะตรงกลางก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตไงครับคืออะไรครับโลตัสและบิ๊กซีผมถามว่าโลตัสกับบิ๊กซีเนี่ย อนนี้เนี่ยเป็นของคนไทยหรือคนต่างชาติครับแต่ดั้งเดิมอ่ะของต่างชาติหมดถูกไหมครับตอนนี้เนี่ยนะเปลี่ยนมาเป็นไทยแล้วนะเทสโก้ก็ไปละนะกู๊ดบายนะนะครับบิ๊กซีก็กู๊ดบายเหมือนกันของฝรั่งไปเหมือนกันนะครับจะสังเกตนะครับว่าอุตสาหกรรมค้าปลีกนะหรือว่าคอมเมอร์สเนี่ยคนต่างชาติสู้คนไทยไม่ได้ตัวนี้น่าสนใจนะคราวนี้พอเรากลับมาว่าวันนี้นะครับเซนทันนะไม่มีแมคโครไม่มีแบบแมคโครแล้วกันเราเรียกว่าโมเดิร์นเทรดถูกไหมครับถามว่าตอนนี้เซนทันมีโมเดิร์นเทรดจริงๆไหมครับไม่มีนะยกเว้นคุณนี้นึกออกไหมฮะถ้าใครไปทันก่อนเขาปิดนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะโฮฟูหรือโฮเซลจะไม่ได้ที่เขาปิดไปแล้วอ่ะแล้วเขาก็เปลี่ยนมาเป็นโกใช่ไหมฮะโกตัวนั้นแหละครับคือตัวที่ชนกับแมคโครแต่ต้องใช้คำว่าเขาเพิ่งเปิดสาขาแรกเพราะฉะนั้นผมก็ไม่สามารถที่จะพูดได้ว่าเขาจะชนะไหม
ถ้าอยาก
ลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงอันนี้ผมให้ภาพที่เฉยๆว่าเซนทันเนี่ยเป็นเจ้าคู่กับเดอะมอลล์กรุ๊ปใช่ไหมครับหรือสยามพิวรรธน์ในห้างแต่วันนี้เนี่ยกำลังเข้ามาในกลุ่มค้าปลีกในกลุ่มคอมเมอร์สเพื่อที่จะมาท้าชนอย่างที่คุณทิพย์ถามอะท้าชนเจ้าของรายปัจจุบันซึ่งก็คือแมคโครนะแล้วก็เป็นอะไรครับโลตัสถูกไหมครับตอนนี้แมคโครกับโลตัสนี่ไปอยู่ภายใต้หุ้นชื่อใหม่นะครับชื่ออะไรครับ CP
Extra
ซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งตอนนี้ก็อยู่กลุ่ม CP แล้วก็มีตัวนี้แหละครับที่กำลังการจอกกันก็คือ CP 7-Eleven ใช่ไหมครับก็คือ Convenience Store ซึ่งเดินเข้าไปเพื่อ Convenience ทีนี้ผมอยากจะเห็นให้ท่านเข้าใจนิดหนึ่งว่าค้าปลีกเนี่ยมันมีวิวัฒนาการที่ชัดเจนมากเลยอย่างหนึ่งนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราเดินเข้าไปแมคโครห้างใหญ่มากเลยเน้นใหญ่เน้นราคาถูกสังเกตนะครับแมคโครปัจจุบันเนี่ยยิ่งทำห้างยิ่งเล็กคือไซส์มันเล็กลงนะ
ถูกไหมใช่ครับ
ขนาดเดียวกันนะครับเซเว่นยิ่งทำยิ่งใหญ
่ใหญ่ขึ้น
เออถูกไหมคือมันเหมือนกับว่าจากตรงเนี้ยมันก็ขยับไปอย่างนี้ถูกไหมฮะแล้วตรงกลางที่มันกะใหญ่กว่านั้นหน่อยก็จะเป็นเซิร์ฟด้วยเลยฮะโลตัสกับพิกซี่ครับนี่คือภาพที่มันเกิดคอมเมิร์ซพูดง่ายๆก็คือวันนี้เขากำลังจะเรียกว่าขยับแต่ละเซกเมนต์แล้วกันให้มันมาเจอกันให้มันมาประกอบกันนะครับแต่วันนี้น่าสนใจอย่างนึงครับว่าในขณะที่แมคโครยังไม่ค่อยมีใครท้าชนนะถูกไหมครับในขณะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีแค่โลตัสซึ่งอยู่ใต้แมคโครและมีบิ๊กซีอยู่ภายใต้คุณเจริญอันนี้ถูกไหมครับอันนี้ก็คู่กันสังเกตมาแต่ละอันเนี่ยมันจะมีเป็นคู่ๆยกเว้นแมคโครแมคโครนี่ยังไม่มีคู่เขานะหมายถึงคู่แข่งนะครับไม่ใช่คู่หูนะฮะคู่แข่งถ้าคู่หูคือโลตัสถ้าคู่แข่งยังไม่รู้แมคโครนะฮะนี่แมคโครเก่านะครับถ้าเป็นซูเปอร์เนี่ยเป็นคู่แข่งกันใครฮะโลตัสกับบิ๊กซีอันนี้ชัดเจนเซเว่นครับเซเว่นเคยมีใครเป็นคู่แข่งแฟร์รี่มาไปญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีเซเว่นโทษมันจะมีซูเปอร์มาร์คอนวีเนียนสโตร์อยู่3เจ้าใหญ่เซเว่นแฟมิลี่มาร์ทและอะไรครับ
ลอสัน
แต่ลอสันเนี่ยในเมืองไทยประสบความสำเร็จไหมก็ไม่เท่าไหร่ไม่มากอันนี้ผมจะกลับมาบอกว่าการที่เขาท้าชนเซนทันท้าชนเขาคิดอะไรอยู่อันแรกเลยนะครับเซนทันมีความมั่นใจว่าเขามีความสามารถในการที่จะเข้าไปท้าชนผู้เล่นปัจจุบันในอุตสาหกรรมรีเทลแล้วที่ไม่ใช่ห้างนะครับคุณเอกรู้ไหมครับว่าเขาไม่เอาความมั่นใจนี้มาจากไหนไปเอามาจากไหนซึ่งอันนี้มันวัดไม่ได้เนาะแต่ดูจากวิธีที่เขาทำนะมาจาก2เรื่องครับซึ่งสมัยก่อนไม่มีเรื่องที่1นะครับเราคงทราบว่า CRC เนี่ยมีห้างทุกไซส์ในเวียดนามรวมทั้งไซส์เซเว่นด้วยแต่เขาเรียกอะไรจำชื่อไม่ได้เรียกโกเล็กโกใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่อะไรของเขาก็ไม่รู้อะสังเกตนะฮะแต่ถ้าเราเคยไปเวียดนามเราจะเห็นนะครับมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่แปลว่าอะไรรู้ไหมครับเขาได้ไปทดลองท ของธุรกิจรีเทลผมใช้คำว่ารีไม่ใช่ห้างนะครับรีเทลนะทั้งไซส์ใหญ่ไซส์เล็กที่เวียดนามและประสบความสำเร็จแต่ช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยมันสุดไปนะปีที่แล้วแต่ถ้าก่อนหน้าปีที่แล้วเนี่ยดีนะครับดีแปลว่าเขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำรีเทลไม่ว่าไซส์เล็กไซส์ใหญ่ถ้าไซส์ใหญ่ก็คือแมคโครไซส์ไซส์เล็กก็คือเซเว่นไซส์ไซส์กลางก็คือโลตัสไซส์อ่ะผมพูดอย่างนี้แล้วกันเรียกว่าถ้าคุณไปดูธุรกิจ CRC ในเวียดนามนะครับมีทุกไซส์เลยมีทุกไซส์เลยแปลว่าถ้าเราจะบอกว่าเซ็นทรัลทำรีเทลไม่เป็นทำเป็นห้างเป็นหลักอันนี้ก็ไม่จริงเลยนะเพราะว่าเขาไปทำไอ้ธุรกิจที่ CP เนี่ยทำในเมืองไทยแล้วประสบความสำเร็จก็คือแมคโครโลตัสแล้วก็มาที่เซเว่นเนี่ยได้ประสบความสำเร็จที่เวียดนามตอนนี้เขาเป็นเบอร์ต้นๆของเวียดนามนะครับเวียดนามประชากร80ล้านคนไทยมีประชากร70ล้านเองนะครับหมายความว่าเขาได้ไปประสบความสำเร็จในประเทศที่มีประชากรมากกว่าไทยอีกแล้วกำลังโตเติบโต GDP เราเนี่ย 21.9 ใช่ไหมฮะเวียดนามนี่เขาขี้หมูขี้หมาเกิน5นะดังนั้นเนี่ย
ใช
่ไอ้ตรงนี้น่าคิดว่าเขาสามารถจะเอาตัวเอาอะไรนะเอาบทเรียนสิ่งต่างๆที่เขาทำมาเนี่ยแล้วประสบความสำเร็จเข้ามาใช้ในเมืองไทยนี่คือทำไมเขาถึงกล้าที่จะเปิดชนกับแมคโครด้วยสาขาแรกนะครับแต่วิธีการของเซ็นทรัลเนี่ยดีอย่างหนึ่งครับเขาจะค่อยๆมาทีละ1 2 3อีกข้อหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยอย่าลืมนะครับว่าเซ็นทรัลเนี่ยเคยทำแฟมิลี่มาร์ทถูกไหมฮะคุณอิกรู้ไหมครับแฟมิลี่มาร์ทเข้าเมืองไทยปีอะไรคุณอิกรู้ไหมเข้าเมืองไทยมานานมากแล้วนะครับเข้าเมืองไทยมาตั้งแต่ปีถ้าผมจำไม่ผิดนะปี2535
ครับ2535
ชื่อกี่ปีแล้วอ่ะ30
ปีนี
้ประมาณนะ
67ใช่ครับ32
คือใน30ปีที่แล้วอ่ะทำไมมันอยู่ได้มาเรื่อยๆต้องมีความนี้ก่อนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยความต้องการหรือไลฟ์สไตล์ของคนที่เดินเข้าไปในคอนวีเนียนสโตร์สะดวกซื้อเนี่ยเราต้องการอะไรครับไปก่อนไปซื้อของที่เราอยากซื้อพอละแต่เราไม่ได้สนใจว่าเราจะไปซื้อของกินเท่าไหร่ใช่ไหมคนนี้สมัยก่อนนะเราพูดถึงในอดีตนะถูกไหมครับของกินก็ต้องไปซื้อที่อื่นถูกไหมไปซื้อข้างทางหรือว่าไปซื้อที่อื่นลองกลับมาวันนี้สิครับคุณเดินเข้าไปเซเว่นจริงที่คุณคาดหวังคืออะไรคุณคาดหวังว่าคุณจะไปซื้อของใช้หรือคุณคาดหวังว่าจะไปซื้อของกินมากกว่าคำตอบคือของกินถูกไหมครับคือณวันนี้นะครับคนที่เดินเข้าไปในเซเว่นเนี่ยคาดหวังจะซื้อของกินมากกว่าของใช้ไม่ได้หมายความว่าไม่ซื้อของใช้นะแต่ซื้อของกินมากกว่าของใช้แล้วคุณลองนึกภาพตามผมนะคุณเดินเข้าไปในเซเว่นเนี่ยคุณว่าของกินเนี่ยสมมติพื้นที่ร้อยหนึ่งอ่ะคุณว่าเขาวางของกินกี่เปอร์เซ็นต
์
เยอะมาก
เยอะมากไม่จำน่ากินด้วยอร่อยด้วย
ทั้งนั้นตรงเคาน์เตอร์ทั้งแถวเลยนะมีซาลาเปามีไส้กรอกจำไม่ได้แล้วมีตู้ข้างๆนึกออกไหมครับมันจะเป็นแพทเทิร์นเลยมีอะไรครับไอ้พวกข้าวกะเพราอะไรของเขาอะเต็มไปหมดเลยอะแล้วก
็
ตรงกลางจะมีอะไรครับขนมปังมีอะไรวู้เต็มไปหมดขนมเนี่ยผมบอกคุณเลยเกิน 50% อันนี้คือเซเว่นเพราะอะไรครับเพราะคนปัจจุบันเป็นแบบนั้นคราวนี้ลองกลับมาใหม่ถ้าคุณลองถามว่าลอสันกับเซสแฟมิลี่มาเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับเพราะว่าลอสันกับแฟมิลี่มาร์ทเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแล้วไม่ได้มีอาหารเยอะขนาดนั้นบอกนี้เลยพอไม่มีอาหารเยอะของใช้เยอะเริ่มไม่ตอบโจทย์ใช้คำว่าดีครับเริ่มไม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคณวันนี้อันนี้ที่หนึ่งอันที่สองไซส์ของแฟมิลี่มาร์ทมันเล็กรู้สึกไหมครับเวลาเราเดินเข้าไปเนี่ยมันเล็กเราเดินไปเซเว่นเนี่ยมีคนมีโจ๊กนะครับว่าถ้าใครทำบ้านแล้วสว่างเหมือนเซเว่นแปลว่าอะไรครับโอ้โหสว่างสุดๆเลยเรียกได้ว่าปุ๊บเลยทีเดียวโดยคือเซเว่นนี่ต้องสว่างสุดๆถูกไหมนั่นคือเหตุผลที่คนชอบเข้าเซเว่นอาหารแล้วก็แบบการจัดร้านแล้วกันแฟมิลี่มาร์ทแพ้ตรงนี้แหละแฟมิลี่มาร์ทเนี่ยคุณรู้ไหมครับว่า ม้แต่ Family Mart เองที่ไม่เน้นอาหารนะแต่พอ Family Mart ปิดตัวคนส่วนใหญ่จะเรียกร้องหรือโหยหาอะไรจาก Family Mart คุณอีกทราบป่ะก็ได้คำถามนี้ครับเขาโหยหาอะไรรู้ไหมอู้เสียดายจังเลยทำไม Family Mart ปิดเลยไม่ได้กินจุดๆๆคืออะไรรู้ไหมฮะโอเด้ง
โอ้
เป็นจริงนะ
ซิกเนเจอร์เขา
โอเด้งที่มันเป็นไม้ๆ
อ
่ะคืออันนี้มันจะเป็นของญี่ปุ่นถูกไหมคนนี้คนนี
้ครับ
คุณรู้ไหมคนไทยชอบกินนะแต่โอเด้งเนี่ยโชคร้ายคือมันไม่ได้ทำตังค์ให้กับฝั่งนิมาดคือแต่คนชอบไงก็คือเป็นความญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจข้อนี้เสร็จแปลว่าอะไรมาพอเมื่อกี้ผมบอกแล้วเขาเรียนรู้จากเวียดนามเสร็จแล้วการทำ convenience store เนี่ยปราบเซียนนะยากว่ามันต้องใช้ระบบในการอะไรอ่ะsupply chain นะผมใช้คำว่างี้แล้วกันแล้วมันมีกี่ SKU คุณคิดดูดิสิ่งเหล่านี้ผมถามคุณว่าเซนทันทำ family mart กี่ปีฮะโอ้โหเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะคุณคิดว่าเซนทันเนี่ยเรียนรู้อะไรบ้างจาก family mart ถามดีกว่าเยอะเรียนรู้ว่าจะวางระบบพวกนี้ทำยังไงแต่สิ่งที่เซนท่านรู้ว่า Family Mart ไม่ตอบตัวเขาคืออะไรรู้ไหมครับความยืดหยุ่นเพราะว่าสมมติว่าคุณจะปรับ Family Mart ให้มันใหญ่ถ้ามันมีอาหารเยอะๆแบบเซเว่นแล้วทำไม่ได้เพราะ Family Mart เขาไม่อนุมัติให้คุณทำมันมีข้อจำกัดในเรื่องของแฟรนไชส์ครับพอเข้าใจนะคุณจีนกุ้งนึกภาพว่าสมมติถ้าเกิดคุณเป็นแฟนมิลลิมาร์แต่ละประเทศจัดตามร้านตามสบายคุณว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
ก็ไม่ได้มาตรฐาน
แปลว่าอะไรแฟนมิลลิมาร์อีกที่หนึ่งเอ้ยมันจะเป็นคนละเรื่องกันมันก็ไม่ใช่แล้วถูกไหมนี่คือเหตุผลหนึ่งเลยครับว่าทำไมแฟนมิลลิมาร์จึงไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าธุรกิจทุกวันนี้นะครับไม่ว่าธุรกิจอะไรก็ตามคุณต้องมีความยืดหยุ่นและความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณไม่มีลำบากสู้ไม่ได้นี่คือสิ่งที่แฟมิลี่มาร์ทไม่มีเพราะว่ามันไปติดที่แฟรนไชส์คุณนี่ก็จะถามผมว่าแล้วเซเว่นทำไมมันไม่เป็นทำไมมันไม่ติดคุณลิงรู้เปล่าทำไมคุณลิงทราบใช่ไหมเซเว่นเนี่ยมันกำเนิดจากประเทศอะไรอเมริกาแต่อเมริกาล่ะแม่ทำแล้วเจ๋งแล้วอเมริกาไม่ใช่ค่ะเซเว่นญี่ปุ่นทำแล้วลุ่มสุดท้ายเซเว่นก็เลยไปอยู่กับญี่ปุ่นแทนทุกวันนี้เซเว่นทุกวันนี้ไม่ใช่ของอเมริกานะครับของญี่ปุ่นนะถ้าถามว่าเจ้าของแฟรนไชส์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วไม่อยู่ที่อเมริกาแล้วนะแต่ล้อมทั้งเดิมมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นเพราะว่าแม่ทำจนดีแล้วถ้าประเทศที่ทำเซเว่นแล้วประสบความสำเร็จรองจากญี่ปุ่นไทยแลนด์แล้วคุณต้องอย่าลืมข้อหนึ่งนะการวิเคราะห์ของผมเนี่ยผมจะคิดแบบหลายด้านคุณถามผมถามคุณว่ากลุ่มคุณเจริญนะสมมติกลุ่มคุณเจริญกลุ่ม CP และกลุ่มเซนทันมี3กลุ่มใช่ไหมตอนเนี้ยที่มาแข่งขันกันกลุ่มคุณเจริญเด่นอะไรฮะไม่ใช่อาหารแน่นอนยกเว้นไอ้อะไรอ่ะ
เครื่องดื่ม
ที่อยู่สิงคโปร์ถูกไหมครับอันนั้นแต่สังเกตนะคุณเจริญก็ไม่ค่อยได้เอาเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเทศไทยมากนักนะจริงๆแล้วน้อยถูกไหมครับเขาก็ทำต่างประเทศอะไรของเขาไปกลุ่มเซนทันนะเขาทำอาหารไหมฮะเขาก็ไม่ได้ทำนะถูกไหมครับแต่เขาขายอาหารแต่ไม่ได้ผลิตอ่ะอย่างนี้ละกันแต่กลุ่ม CP ทำนี่คือเหตุผลว่าทำไมกลุ่ม CP สามารถที่จะทำ 7-Eleven แล้วประสบความสำเร็จในประเทศไทยเพราะกลุ่ม CP สามารถที่จะใส่อาหารต่างๆโดยเฉพาะ ready to eat เพราะว่าเวลาเราไป convenience เนี่ยชื่อมันก็บอกแล้วเนาะสะดวกซื้อถ้าเราไปถึงปุ๊บไปซื้อของดิบมาไปซื้อ7-Eleven มีของดิบเนี่ยไม่มีเพราะว่าคุณจะไปซื้อหมูดิบเนี่ยมันไม่ค่อยมีให้คุณขายหรอกซื้อหรอกแล้วคนก็ไม่ได้ไปซื้อตรงนั้นด้วยถูกไหมครับแต่ถ้าคุณไปท็อปมีไหมฮะ
ม
ีเห็นไหมตามผมนั่นนะคราวนี้เซนทันเนี่ยเขารู้ตัวเขาว่าอย่างนี้ถ้าเขาจะเอา Lady to Eat มาแข่งกับเซเว่นนะหรือแข่งกับ CP ถ้าพูดมันตรงดีกว่าคงไม่ไหวเพราะฉะนั้นเซนทันตอนนี้เรียนรู้ว่า หนึ่งระบบการจัดการเราได้มาจากฝั่งดีมาเรียบร้อยเลยตอนนี้เราทำเองได้และจริงๆกูอย่าลืมนะเซ็นทรัลเขาลงทุนกับ IT ในการที่จะทำออนไลน์ Omni Channel กับห้างเขาอะแล้วก็ไอ้ซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาอะไรของเขาอะเต็มไปหมดอะอันนั้นเขาทำไปเยอะแล้วไอ้ตัวท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตถูกไหมครับเขาก็เอาระบบเนี้ยต่อยอดเข้ามาใช้กับไอ้ซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ใช่ฮะไอ้เซเว่นไอ้คอนวีเนียนสโตร์เขาที่เขาเรียกท็อปเดลี่นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเซ็นทรัลถึงยกเลิกไม่ยอมต่อสัญญากับแฟมิลี่มาร์ทอีกเพราะอะไรครับเพราะเขารู้แล้วว่าถ้าต่อไปเนี่ยความไม่ยืดหยุ่นแล้วก็การที่ไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคปัจจุบันของร้านสะดวกซื้อแบบนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะเอาชนะเซเว่นได้เลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมาเอาโอเคงั้นเราเปลี่ยนใหม่เราเอาแบรนด์ของเราเองเลยแล้วเราก็เอาประสบการณ์จากเวียดนามที่ทำมาทุกไซส์มาเลยนะครับเราเอาประสบการณ์ที่จัดการระบบร้านสะดวกซื้อของ Family มาแล้วเราก็เอาประกอบร่างเป็น Top Day พอเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเซเว่นตอนนี้ถ้าถามผมนะเจอคู่แข่ง Top Daily เนี่ยกับเจอคู่แข่งคือ CJ เนี่ยถามว่าใครน่ากลัวกว่ากันคิดดู CJ เนี่ยจุดแข็งคือทำเครื่องดื่มไม่ใช่อ่ะถูกไหมครับไม่ใช่เพราะฉะนั้น CJ เนี่ยขยับจริงแต่ว่าทางผมนะความเชี่ยวชาญในเชิงระบบความเชี่ยวชาญในเชิงของการซอร์ซิ่งอะไรต่างๆผมว่าเขาโอกาสที่จะชนะเซมท่านเนี่ยยากเอาผู้หญิงแล้วกันนะขณะเดียวกันเนี่ยในการผลิตอาหารเขาไม่ได้ผลิตอาหารเป็นหลักเขาผลิตเครื่องดื่มเป็นหลักดังนั้นถามว่าเขาจะไปชนะ CP ในเชิงของการผลิตอาหารเครื่องดื่มได้ไหมคำตอบก็ยากอีกดังนั้นผู้สังเกตนะครับ CJ เขาจะมาด้วยอีกมุกหนึ่ง CJ เขาเปิดร้านแล้วใช้มุกอะไรครับคุณทราบไหมคุณเขาไปผูกกับผมไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรธงฟ้าบัตรอะไรอะที่คูปองอาหารน่ะคุณนิกนึกออกไหมมึงไทยมีนะคือที่รัฐบาลให้คนที่อาจจะมีรายได้ต่ำหน่อยอะไรเงี้ยปกตินะไม่มีร้านสะดวกซื้อไหนเขารับนะครับผมพูดเดินไปเซเว่นเนี่ยเขาไม่หลับคุณไหนพวกเนี้ยแต่ CJ หลับคุณรู้ไหมคุณเองนะถ้าคุณลองไปดูสักต้นเดือนนะทุกเดือนเลยนะสาขาไหนก็ได้นะมันจะมีคนมาต่อแถวยาวเลยที่ CJ รู้เพราะอะไรเอาสแต็กเอาคูปองไปใช้ไงไปแลกนู่นแลกนี่แต่คุณจะไม่เห็นภาพนี้กับเซเว่นและก็จะไม่เห็นภาพนี้กับท็อปเดลี่เพราะงั้นถ้าคุณกำลังเปรียบเทียบ3ก๊กเนี่ยก๊กหนึ่งก็คือเซเว่นเนี่ยครองสาขามาตั้งกี่ต่อ10ปีนะครับปัจจุบันก็มีสาขาถึง 14,000 สาขาทั่วประเทศเยอะไหมครับ 14,000 สาขาคุณไปหาร70กว่าจังหวัดนี่โอ้โหมหาศาลอ่ะตอนนี้ผมอาจจะมาจบที่จำนวนสาขาก่อนละกันเผื่อให้คุณนิกลองถามนี่สาขาของ CJ ตอนนี้มีประมาณ 1,000 นะครับของเซเว่นนี่ 14,000 และของท็อปเดลี่ที่ปิดตัวอะไรนะตัว Family Mart หรือเปลี่ยนแล้วกันใช้คำว่าเปลี่ยนแล้วกันนะครับมีอยู่ประมาณ400-500 โดยประมาณคุณจะเห็นนะครับ500กว่าคุณจะเห็นนะครับว่าคนนึงมี 14,000 คนนึงมี 5-600 เพราะเพิ่งเริ่มไงฮะแล้วก็อีกคนนึงก็จะมี 1,000นี่คือไซส์ที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณมาเรามาคุยกันอีก2ปี3ปีคุณเชื่อผมไหมไอ้500เนี่ยมันอาจจะเป็น 3,000 ก็ได้ไอ้ส่วน 1,000 เนี่ยก็จะเป็น 3,000 ได้ณวันนั้นเนี่ยมันจะเป็นคู่แข่งที่ใกล้เคียงกันคุณนี่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องบอกว่าสรุปตรงนี้เลยก็คือว่าผมเชื่อว่าแต่เจ้ามีจุดต่างจุดด้อยจุดดีและวันนี้แต่ละเจ้าก็มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยมีจุดต่างที่สามารถจะยึดครองมาร์เก็ตแชร์ได้แล้วก็จะมีแผนในการที่จะขยายสาขาอย่างผมบอกเลยคุณ CJ เนี่ยเขาอย่างน้อย 3,000 ก็คืออีก 2,000 นะคุณดิอยู่เยอะนะอีก 2,000 ขณะที่ Top Daily อ่ะคุณเชื่อผมเลยผมว่าอีกไม่เกิน2ปี3ปีคุณจะเห็นหลากหลายพันอ่ะ นี่คือภาพที่อยากจะเริ่มยกที่หนึ่งให้ทุกท่านฟังว่าเฮ้ยการแข่งขันสองสามก๊กเนี่ยมันไอ้ก๊กนี้มันเป็นยังไงก๊กนี้มันเป็นยังไงแล้วมันจะเอาอะไรไปแข่งกันโอเคไหมฮะภาพประมาณนี้ก่อน
จริงๆเมื่อกี้ที่พี่หมูไล่เรื่องของจำนวนสาขาที่มีโอกาสที่จะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยผมว่าเป็นพอยท์ที่ดีมากๆนะครับเพราะอย่างผู้บริหารของท็อปเซงเนี่ยเขาบอกว่าสัดส่วนร้านสะดวกซื้อนะเมื่อเทียบต่อจำนวนประชากรไทยสมมุติว่า1ร้านนะฮะจะมีคนไทยที่ครอบคลุมเนี่ยประมาณ 4,428 คนเกาหลีเนี่ยนะฮะ1ร้านเนี่ยคือประมาณ953คนญี่ปุ่น1ร้านคือ 2,220 คนเพราะฉะนั้นคือเขาบอกว่ามันยังได้อีกเยอะมันจะได้เยอะมากยังขยายสาขาได้เยอะมากในมุมพี่หมูคือมันเยอะขนาดนั้นได้จริงเหรอคือหมายว่าอย่างตอนนี้จริงๆเซเว่นก็โอ้โหมันก็ครอบคลุมประมาณนึงแล้วนะครับพี่หมูแล้วถ้าสมมติทุกเจ้าขยายพร้อมกันเนี่ยมันโอ้โหมันเขาเรียกอะไรมันจะเบรกอีเวนต์ไหมในแต่ละสาขาหรือมันจะยากขึ้นกว่าเมื่อก่อนไหมหรือยังไงฮะแล้วไอ้ที่เรามองว่ามันมีโอกาสในการขยายสาขาได้อีกหลายๆเท่าเนี่ยมันจะได้จริงหรือเปล่าเพราะยังไงมันก็ต้องมีการกินคาร์บอนไทนิโบไลซ์กันเองด้วยใช่ไหมครับในทำเลใกล้กัน
ผมคิดว่าอย่างนี้จุดขายจำนวนเนี่ยไม่สำคัญเท่าจุดขายหรือจุดแข็งคุณเองจริงๆถามผมว่าทำไมแซมมี่มาถอยถามว่ามันเต็มแล้วหรอคุณต้องถามถามว่ามันเต็มมันเปิดไม่ได้จริงๆหรอไม่ใช่ครับจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่ามันไม่ฟิตตลาดมากกว่าผมก็จะบอกว่าธุรกิจวันนี้นะครับถ้าเรามองในเชิงปริมาณเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันยังเหลือที่อย่างนู้นเอานี่มาหานี่นี่มันเหลือนี่ใช่ไหมคนนี้แต่คุณลืมไปข้อหนึ่งว่าผมยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งให้ฟังก็ได้คุณว่าโนเกียเนี่ยมันเจ๊งเพราะอะไรมันเจ๊งเพราะมันขาดเพราะไม่มีคนใช้โทรศัพท์หรือมันเจ๊งเพราะโทรศัพท์มันไม่มีคนใช้มันไม่เหมือนกันนะมันก็กลับมาว่า Family Mart ที่ถอยเพราะอะไรเพราะคนไม่ค่อยเข้าไปทำไมคนไม่เข้าก็เมื่อกี้ผมก็อธิบายแล้วสำหรับนี้ครับมันแปลว่าอะไรรู้ไหมครับแปลว่าโอกาสการเติบโตมันยังมีเยอะแต่คุณต้องหาสินค้าที่ถูกที่ถูกเวลาและก็ถูกใจผู้บริโภคถ้ามันไม่ถูกใจก็คุณก็เตรียมตัวถูกไหมครับนั่นคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วโอกาสนั้นมันก็จะไปอยู่กับคู่แข่งตลอดเวลาเหมือนที่เซเว่นเขาได้มาตลอดเนื่องจากว่าคู่แข่งเขาอะเช่นลอซันเองหรือ Family Mart เองเนี่ยมันยึดติดกับฟอร์แมตของญี่ปุ่นไงคุณนี้แล้วมันเลยเกิดความยืดหยุ่นน้อยขณะที่เซเว่นเนี่ยเขาจะทำอะไรก็ได้ผมถามว่าสมัยก่อน 20 ปีที่แล้วเนี่ยเซเว่นมีอะไรเยอะขนาดนี้ไหมครับไม่ใช่ทุกวันนี้โอ้โหอะไรไม่รู้ใส่เข้าไปเต็มไปหมดนี่คือความแตกต่างที่ทำให้เซเว่นชนะเพราะนั้นคำถามที่คุณถามว่าแล้วมันเปิดได้อีกเยอะไหมคำตอบคือได้แต่เปิดแล้วจะประสบความสำเร็จไหมคำตอบคือไม่แน่เพราะ Family Mart เปิดแล้วมันยังถอยเลยอย่างนี้มันชัดเจนที่สุดหรือแม้แต่คุณนิกดูอีกอย่างก็ได้คุณนิกจำได้ไหมว่าบางจากเคยไปเอาสปา SPA
ใช่จำได้ไปสีแดง
ๆเรียบร้อยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นบางจากเขาทุกพักมันก็ต้องมี convenience store ป่ะแล้วทำไมสปามันอยู่ไม่ได้อ่ะคุณดีตั้งคำถามเพราะสปามันไม่ฟิตมันไม่เหมาะกับผู้บริโภคไทยเพราะมันเป็นแบบฝรั่งซึ่งแบบฝรั่งมันไม่จำเป็นต้องเหมาะไทยถูกไหมคุณดีของที่เป็นฝรั่งก็เหมาะกับไทยหรือเหมาะทุกทั่วโลกคือกระเป๋าหลุยอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าเกิดว่าเซ็ตไปห้างก่อนมันสะดวกซื้อไม่ใช่เรียบร้อยเพราะนั้นคำถามที่คุณต้องถามมากกว่าคือคุณเปิดแล้วคุณแน่ใจได้ยังไงว่าคุณจะตรงใจผู้บริโภคหรือคุณมีจุดแข็งที่จะเอาชนะคนอื่นได้แบบนี้น่าจะถูกกว่าคนนี้ดังนั้นมันก็กลับมาว่าแล้วท็อปเดลี่อ่ะมันจะชนะยังไงเมื่อกี้ผมเกินไปนิดนึงนะว่าเซนทันเนี่ยเขามีเน็ตเวิร์กกับไอพีที่แข็งแรงมากเพราะว่าเขาครอบคลุมทั้งห้างภาษาเรียก Omnichannel คืออะไรฮะคือขายมันทุกอย่างออฟไลน์ออนไลน์บนสโตร์อะไรมีหมดนะคุณจะเอาแบบไหนคุณซื้อตรงนี้ไปเอาตรงนู้นอะไรเงี้ยเขาจะทำหมดเลยนี่คือเซ็นทรัลนะครับแล้วเซ็นทรัลเนี่ยแข็งแกร่งสุดๆในเรื่องของห้างถูกไหมแล้วผมถามว่ากลุ่มเซ็นทรัลตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ประเทศไทยด้วยนะวันนั้นผมเพิ่งไป
ใช
่ประเทศอะไรนะนอร์เวย์ตรงนี้แล้วผมไปเดนมาร์กโทษนะผมไปเดินห้างหนึ่งชื่ออีลุม ไม่ใช่อีจันนะ
ก็
นะฮะ
คือของเขาเหรอฮะ
ของเขาใช่แต่มันเป็นของแม่คนนี้เป็นของแม่แม่ก็คือเซ็นทรัลกรุ๊ปไม่ใช่ CRC อันนี้คุณพี่แก้บอกใช่ไหมCRC เนี่ยมันถือโดยเซ็นทรัลกรุ๊ปแล้วก็มีผู้ถือหุ้นอื่นๆแต่ว่าเซ็นทรัล CRC เนี่ยจะเป็นเจ้าของไอ้อะไรคาเรนเต้อะไรนะผมจำไม่ได้ที่ GBT แต่แต่ว่าถ้าเป็นห้างอื่นเช่นอีลุมเนี่ยไม่แน่ใจว่าอ่านถูกมันนะถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะครับผมไม่แน่ใจเขาอ่านว่าอะไรนะมันไม่ใช่ของ CRC อันนี้สิ่งที่ผมจะบอกคือเซ็นทรัลเนี่ยมีจุดแข็งมากๆเลยเนี่ยก็คือห้างแล้วก็ไอ้เรียกเครือข่ายของการจัดบริหารจัดการสิ SKU เยอะๆแบบห้างเนี้ยคุณว่าเยอะไหม SKU โอ้โหมหาศาลพอดีเพราะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ที่เขาสร้างสมมาเนี่ยเขาก็เอามาต่อยอดแล้วที่สำคัญอีกข้อหนึ่งที่คุณอย่าลืมนะธุรกิจเนี้ยนอกเหนือจากเน็ตเวิร์กที่ต้องใช้คุณรู้ไหมว่าทำไมคุณลองสังเกตอย่างนึงทำไมคนไทยเนี่ยถึงไม่สามารถที่จะสร้างร้านสะดวกซื้อเองให้มันยิ่งใหญ่ได
้
หมายถึงยิ่งใหญ่ไม่ใช่แบบนิดเดียวอะไรเงี้ยคุณรู้ว่าทำไมเพราะเราอะไม่เชี่ยวชาญการสร้างระบบจากบริหารจัดการอินเวนทอรี่สต็อกนู่นนี่นั่นนี่คือสิ่งที่เราทำไม่ได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องไปเอาของฝรั่งของต่างญี่ปุ่นมาอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยผมคิดว่าเซนทันเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาทำได้และ CJ เนี่ยหลังจากที่เขาขายของทำนู่นทำนี่อะไรของเขาอะเขาก็เชื่อว่าเขาทำตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นอุปสรรคที่เคยขวางคนไทยในการที่จะเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเนี่ยด้วยไอ้ระบบเนี่ยผมว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยมันจะถูกทลายเพราะว่าเราเนี่ยเรียนรู้มานานแล้วเราก็ข้ามก้าวข้ามไอ้ส่วนที่มันเป็นอย่างเซ็นทรัลเนี่ยก้าวข้ามจากการที่เชี่ยวชาญในเรื่องของห้างแล้วมาลงดีเทลเพราะฉะนั้นผมก็สรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าผมเชื่อว่าอย่างนี้ในการขยายเนี่ยเซ็นทรัลเพิ่งเริ่มแต่ผมคิดว่าเขาสามารถจะแปลงไอตัว Family Mart ซึ่งสมัยก่อนมันเคยมีถึง 1,000 แห่งนะคุณนี้แต่ว่ามันปิดไปเนาะตอนสุดท้ายก็เหลือ 2-300 นะแต่เอาเป็นว่าเขาจะเปิดเนี่ยผมว่าพันเดียวเนี่ยแป๊บเดียวแล้วก็ต้องเปิดเร็วว่าเร็วรู้ป่ะข้อ1คือมันจะได้มีสเกลอีโคโนมิคสเกลสองคืออะไรรู้ไหมครับมันต้อง coverage คือถ้าสมมตินะคุณถามผมว่าเอ๊ะเซ็นทรัลมีจุดแข็งไอ้ตัวไม่ใช่เซเว่นมีจุดแข็งอะไรนอกเหนือจากสินค้าที่วางอยู่นะก็คืออะไรรู้ไหมครับอยู่คุณคิดถึงของกินคิดถึงอะไรคุณหาเซเว่นง่ายไหมมันต้องง่ายอยู่แล้วคุณนี้ก็มีตั้ง 16,000-4,000 แห่งทั่วประเทศถูกไหมแต่ถ้าผมถามคุณว่าตอนนี้ top daily ขอโทษนะมี1,510แห่งตอนนี้โหคนละเรื่องเลยสิ่งที่ท็อปเดลี่ต้องทำคือเร่งการเปิดสาขาใน 2-3 ปีนี้จาก500กว่าเนี่ยให้เป็น 3,000-5,000 ให้ได้นั่นถึงจะเรียกว่าขึ้นมาเป็นคู่แข่งที่นี่สำคัญของเซเว่นได้ซึ่งผมเชื่อว่าไม่นานนับถอยหลังเลยผมว่าปีนี้ 2,567 ใช่ไหมครับผมว่าไม่เกิน 2,570เราจะได้เห็นภาพมาพร้อมๆกับ 4J นะ3ตัวผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ผมเชื่อว่าจะเกิดขึ้นแน่ๆในประเทศไทยซึ่งดีนะครับดีกับเราว่าอะไรคุณนี่สมมุติว่าผมอยากซื้ออาหารผมก็ไปที่7-11ผมอยากซื้อของใช้ของดังอื่นๆผมก็ไปที่ Top Daily นะถ้าผมเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยแล้วผมอยากจะใช้สแตมป์คูปองไม่ใช่สแตมป์ติดกระดาษติดจดหมายนะครับสแตมป์อาหารผมก็ไม่ได้คุ้นเคยนะอันนี้คุณไปที่ 4J ได้เป็นทางเลือกที่ดีแล้ว 4J ก็มีของอื่นเพราะฉะนั้นถ้าความคุณถามว่าใน3อันนี้เอาตรงๆผมจะมองว่า 4J อาจจะมี positioning ที่ดูอาจจะไม่แข็งแรงเท่ากับไอ้2เจ้าละกันผู้หญิงดีกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีจุดแข็งถูกไหมครับเขาก็จะเป็นสไตล์ของเขาเป็นต่อไปเราจะมี3 มผมใช้ผมชอบใช้คำนี้ไส้สามก๊กเนี่ยมาแข่งกันแล้วกลายเป็นว่าเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราก็จะ enjoy ครับสิ่งที่ผมเชื่อจะเป็นอย่างนั้นครับคุณนี
่อืมครับขอบคุณครับนี่คุณดาด้านะบอกว่าเอ๊ะแต่กำลังซื้อภายในประเทศเนี่ยมันมีขนาดนั้นเลยเหรอครับนะขนาดเซเว่นเองเนี่ยกำไรยังลดเลยยอดขายก็ลดด้วยนะครับแล้วพอทุกคนมาลุมมาตุ้มแบบนี้เนี่ยเออมันจะไหวไหมฮะ
คืออย่างนี้ครับยอดขายเซเว่นเนี่ยทั้งไม่ได้ลดถ้าเราไม่พูดถึงโควิดก่อนนะแต่ว่ายอดขายต่อสโตร์ไม่เพิ่มผู้หญิงกับถูกกว่าคือจำนวนมันเพิ่มไปเรื่อยๆถูกไหมครับเซเว่นเนี่ยเขาจะเปิดปีหนึ่งประมาณสัก600มั้ง700แต่ว่าผมไปดูตัวเลขล่าสุดยอดขายต่อสโตร์เนี่ยไม่ค่อยเพิ่มสมัยก่อนเพิ่มตลอดเลยนะครับคุณนี่ว่าสร้างอะไรมาทำไมซึ่งมันน่าคิดเหมือนกันนะเพราะว่าก็อย่างที่ท่านถามเนี่ยถูกต้องคือว่าอย่างนี้ครับวันนี้เซเว่นเนี่ยเดินมาอยู่ในจุดที่ภาษาเราเรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยอยู่แบบชิวๆสบายๆนะฮะเปิดไปเรื่อยๆก็ไม่มีใครมาแข่งใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่นะอย่างที่ผมกล่าวไปว่าเซเว่นตอนนี้เนี่ยถ้าจะไปหาที่เปิดสาขาเป็นเล็กๆใช้คำว่าอย่างนี้กันนะครับแบบสมัยก่อนห้องแถวอ่ะคุณสังเกตไหมครับเดี๋ยวนี้เซเว่นเปิดแบบห้องแถวเฉยๆเนี่ยแบบไม่มีที่จอดรถอ่ะน้อยมากเลยถูกไหมครับแต่สิ่งที่เซเว่นเปิดคือเขาเรียกไซส์กลางก็คือเซเว่นสแตนด์อะโลนแล้วกันคือทางบริษัทเขาเรียกของเขาเองนะว่าสแตนด์อะโลนหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามีที่ดินใช่ไหมครับสร้างเซเว่นขึ้นมาเนื้อที่ก็ราวๆสัก200กว่า250ตารางเมตรเทียบกับห้องแถวเนี่ยประมาณ100โดยเฉลี่ยนะครับ200กว่าเสร็จปุ๊บจะต้องมีที่จอดรถอยู่ข้างหน้าเยอะแยะกันมันอารมณ์มันก็เหมือนอะไรครับมันก็เหมือนกับเซเว่นหรือว่าลอสันที่เราไปญี่ปุ่นเนี่ยเราก็เห็นภาพคล้ายๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าตอนนี้เซเว่นเนี่ยขยายสาขาแบบสแตนด์อะโลนที่มีไซส์ใหญ่ขึ้นนะแล้วก็มีที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเงินลงทุนจะสูงขึ้นจากประมาณ6ล้านบาทต่อ100ตารางเมตรเป็นห้องแถวเนี่ยมันจะเพิ่มเป็น8ถึง10ล้านที่มันไม่ได้เพิ่มเยอะมากเพราะว่าแม้พื้นที่มันจะขึ้นมากกว่าเท่าตัวเนื่องจากว่ามันไปเปิดชานเมืองไงคุณนี่พื้นที่มันก็จะถูกลงแต่สิ่งที่ผมกำลังอธิบายเป็นอย่างนี้ครับไซส์ใหญ่ขึ้นเงินลงทุนมากขึ้นแต่ผมกลับบอกว่าอ้าวแล้วทำไมยอดขายต่อสตรงมันกลับไม่ขึ้นอันนี้มันก็คือกลายเป็นว่าไม่ดีของมันเพราะอะไรใช่ไหมฮะเพราะหนึ่งคือที่ท่านพูดถูกต้องเป๊ะเลยคู่แข่งสมัยก่อนเนี่ยแทบจะไม่มีใครมาแข่งกับเขาเลยอ่ะใช่ไหมว่างี้เลยนะครับหลายสิบปีที่ผ่านวันนี้ถามว่าใครจะไปแข่งกับเขาในเชิงของใช้คำว่าในเชิงของนะครับร้อยตารางเมตรเหมือนกับห้องแถวอ่ะท็อปเดลี่อยากจะเปิดเป็นห้องแถวมาคุณดิ๊กต้องตั้งคำถามดีกว่าCJ Mall เปิดเป็นห้องแถวไหมครับไม่มีน้อยมาก
เป็นสแตนด์อะโลน
เห็นไหมถ้าลองคิดที่ตามผมนิดนึงจะเห็นว่า CJ Mall เนี่ยไปเปิดเป็นสแตนด์อะโลนเหมือนที่เซเว่นเขาเรียก 2-300 ตารางเมตรมีที่จอดรถอันนี้คือ CJ Mall ถามว่าท็อปเดลี่เป็นคล้ายๆอย่างนั้นไหมก็เหมือนกันใช่ไหมครับมีที่จอดรถถ้าเล็กหน่อยก็จะมีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ถ้าใหญ่หน่อยก็จะมีที่จอดรถเก๋งถูกไหมเซเว่นก็แบบนี้ผมก็เลยจะบอกงี้ครับว่าข้อหนึ่งทำไมเซเว่นขายได้น้อยลงสิบคำถามที่ผมไม่เชื่อว่ามีคำตอบอย่างก็คือว่ากำลังซื้อของคนมันไม่ได้ลดลงครับเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มกำลังคนการซื้อจากเปลี่ยนพฤติกรรมจากการที่ไปซื้อซูเปอร์ไปซื้อร้านโชว์หวยเปลี่ยนมาเป็นซื้อพวกนี้แทนอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับประการที่สองคือว่าแต่การที่ทำที่เซเว่นมันมียอดตกเนี่ยผมเชื่อว่ามันมาจากสองเหตุผลเหตุผลที่หนึ่งคือการแข่งขันอันนี้สำคัญที่สุดมีคนที่เข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมร้านสะดวกซื้อมากขึ้นเยอะไม่แค่จำนวนผู้เล่นแต่จำนวนสาขาด้วยคุณนี่จะลืมอีกอย่างหนึ่งนะผมถามคุณจะลืมข้อหนึ่งอะไรหรือเปล่าที่คนอาจจะไม่ได้คิดถึงผมถามคุณว่าคอนวีเนียนซ์สโตร์เนี่ยคุณนับในปั๊มหรือเปล่าเออสมมุติ CJ ไม่ได้อยู่ในปั๊มก็ถูกไหมครับ Big Top ก็อาจจะไม่ได้ยังไม่ค่อยอยู่ในปั๊มเท่าไหร่เพราะมันจะมียี่ห้ออื่นอะไรถึงมันถูกไหมฮะอย่างของ PTG อ่ะ Convenience Store เขาเกิด แม็กซ์มาซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกนี้เลยแต่ผมถามคุณว่ามันเป็นคู่แข่งหรือเปล่าสมมุติถ้าคุณตัดปั๊มทิ้งไปนะคุณเบ๊เขามีที่จอดรถป่ะมีแล้วผมถามว่าถ้าเซเว่นตั้งแล้วมีที่จอดรถแต่ไม่มีปั๊มข้างหน้าถูกป่ะถูกป่ะ
จ้ะ
เหมือนกันไหมคล้ายกันอ่ะสิ่งที่มันอาจจะต่างคือว่าถ้าคุณขับไปปั๊มแล้วคุณไปเข้าคอนไอร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะคุณไปเติมน้ำมันแต่ถ้าเป็นชานเมืองคุณนี่เคยนึกภาพนะชานเมืองเนี่ยไอ้ปั๊มน้ำมันใหญ่ๆที่มันมีห้างมันไม่ใช่มีห้างทุกทีมีร้านเยอะๆอ่ะมันเหมือนมินิคอมมูนิตี้มอลล์ไหมแล้วมีที่จอดรถด้วยนะแล้วคุณก็ไปจอดคุณก็ไปกินข้าวก็ได้คุณจะไปซื้อของอะไรมันก็มีอ่ะเซฟเปอร์ก็มีหมดเพราะฉะนั้นผมจะบอกคุณว่าคู่แข่งมันไม่ใช่แค่3เจ้านี้ด้วยนะครับมันมาจากร้านสะดวกซื้อในปั๊มด้วยซึ่งอันเนี้ยเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีอีกประการนึงเลยนะครับเซเว่นตอนนี้ขยายเข้าไปในผมใช้คำว่าเข้าไปในโซนหรือเซกเมนต์ที่เขาเองเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้ทำผมถามว่าใน10ปีที่แล้วเซเว่นแทบจะไม่มีร้านแบบ stand alone ที่จอดรถเลยนะทุกวันนี้เขากลับมาทำตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นภาพตามผมนะไอ้ส่วนที่เป็นห้องแถวร้อยตารางเมตรคุณเชื่อผมเถอะเซเว่นเป็นเจ้าและผมก็เชื่อว่าแม้ทอมเดลี่แม้ซีเจมอลเนี่ยก็ไม่กล้าที่ไปท้าชนตรงนั้นเพราะว่าไปแล้วเหนื่อยนะแต่ถ้าคุณขยับมาอีกโซนนิดนึงเนี่ยให้มันไซส์มันใหญ่ขึ้นจาก100ตารางเมตรมาเป็น250ตารางเมตรและมีที่จอดรถนะไม่เหมือนละเหมือนคุณเปลี่ยน the level playing field แล้วมันไม่เหมือนกันละคุณนิกเหมือนคุณอะสมมติถ้าคุณนิกถ้าผมให้คุณสมคุณนิกไปสัมภาษณ์ท่องเที่ยวคุณนิกบอกตายนะผมเชี่ยวชาญ investment ตายแล้วผมไปสัมภาษณ์ท่องเที่ยวเนี่ยคือเหมือนกับอารมณ์อย่างนั้นนะคือคุณเปลี่ยนโซนการเล่นอะเพราะฉะนั้นความเชี่ยวชาญของคุณมันจะลดลงคุณอาจจะบอกว่ามันก็แค่ไซส์นะคุณสุวัฒน์ไม่ใช่นะครับเพราะว่าพอสไลด์มันใหญ่ขึ้นเนี่ยแปลว่าอะไรรู้ไหมครับคุณเปลี่ยนจากอะไรรู้ป่ะคอนวีเนียนสโตร์เป็นซูเปอร์คอนวีเนียนสโตร์คือใหญ่ขึ้นและอะไรรู้ไหมครับและไลฟ์สไตล์สโตร์คอนวีเนียนสโตร์การที่เป็นสแตนด์อะโลนเนี่ยคำนิยามผมคือไลฟ์สไตล์คอนวีเนียนสโตร์หรือคุณจะเรียกว่าซูเปอร์คอนวีเนียนสโตร์ก็ได้มันจะต้องมีอะไรเพิ่มมาจากคอนวีเนียนสโตร์ธรรมดาเล็กๆคืออะไรรู้ไหมฮะไม่ใช่ที่จอดรถอย่างเดียวนะอันนั้นคือแค่น้ำจิ้มจริงๆข้างในเนี่ยคุณสังเกตมาร้านพวกนี้มันเดินเข้าไปปุ๊บหนึ่งมันจะมีของใช้เยอะขึ้นสำหรับเซเว่นถ้าในกรณีท็อปคุณเดาได้เลยมันจะมีของกินมากขึ้นมันจะกลับข้างกันอันที่สองนะครับมันจะมีที่นั่งกินแต่ถ้าเกิดคุณมีร้อยตารางเมตรนะคุณไม่มีลองนึกภาพนะว่าถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยคุณสังเกตมาเกือบทุกที่เลยนะที่เป็นคอนวีเนียนสโตร์ของเขามันจะมีที่นั่งกินถ้าเป็นไซส์ใหญ่ๆเพราะฉะนั้นมันแปลว่าอะไรครับการแข่งขันตอนนี้เซเว่นเนี่ยกำลังเข้าไปสู่สนามแข่งขันที่เขาเองเนี่ยไม่ได้เชี่ยวชาญสูงสุดเหมือนกับที่เคยทำร้อยตารางนี้ถ้าพูดภาษาก็เลยดีในขณะที่ผู้ท้าชิงเนี่ยมีพัฒนาการหรือความการแกนการความสามารถในการพัฒนาเทนท่านเนี่ยก็มาอีกด้านหนึ่ง CJ ก็มาอีกด้านหนึ่งจริงๆเดี๋ยวมันจะมีของคุณเจริญอีกอันหนึ่งด้วยนะใช่ไหมถูกดีใช่ไหมไม่ทำอะไรเนี่ยจำชื่อก็ไม่ได้มาเนี่ยดังนั้นเนี่ยคุณอย่าลืมว่าในการแข่งขันร้านสะดวกซื้อคุณอย่าคิดว่ามันมีแค่3เจ้านะเพราะอย่างที่ผมพูดอะแม็กซ์มาเนี่ยก็ใช่ทั้งนั้นอะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเคยมีคู่แข่งน้อยเหมือนกรีโนบลูโอเชียนใช่ไหมตอนนี้มันไม่ใช่เรดโอเชียนแต่มันเป็นเกรโอเชียนหรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่มีใครเป็นเจ้าที่แท้จริงในสนามสแตนด์อะโลนคุณนี่เข้าใจผมพูดไหมเพราะใน 14,000 แห่งของเซเว่นเนี่ยสแตนด์อะโลนมันยังไม่ได้เยอะมากนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันยังเป็นร้อยตารางเมตรอยู่เพราะเขากำเนิดจากตรงนั้นไงเพราะฉะนั้นวันนี้เรากำลังจะเห็นการแข่งขันในสนามที่ถ้าผมพูดก็คือคู่แข่งแต่ละคนเนี่ยไม่ได้ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากแต่ถ้าเกิดสมมุติท็อปเดลี่เอาแฟมิลี่มาร์ไปแข่งกับเซเว่นแบบเพราะแฟมิลี่มาร์เล็กใช่ไหมมันก็เปรียบเสมือนคุณไปแข่งกับ100ตารางเมตรอ่ะคุณนี่เข้าใจป่ะ แล้ว100ตารางเมตรนั้นเนี่ยก็อย่างผมพูดไงเซเว่นเขาเป็นเจ้าเขาแข็งแรงมากคุณจะไปท้าชนเขาเนี่ยโอ้โหเหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายใครไปก็แพ้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปแล้วผมคิดว่าถ้าใครถือหุ้น 7-Eleven หรือ CPO นะแล้วคุณมั่นใจว่า 7-Eleven จะเติบโตแบบในอดีตนะผมคิดว่าอาจจะต้องพิจารณาใหม
่ครับโอเคนะครับก็ต้องดูนะครับแต่ละเจ้ามันแน่นอนนะครับสำหรับสนามนี้แต่ว่าอย่างน้อยๆในช่วงที่เขาแข่งขันอยู่ผู้บริโภคก็อย่างพวกเราเนี่ยก็จะได้ประโยชน์นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะมีใครอยากจะถามอะไรตอนนี้จริงๆคอมเมนต์เยอะมากนะครับพี่หมูนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ 1,200 ท่านนะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อนนะฮะโอเคเขาบอกทองลงแล้วเหรอฮะอ๋อเมื่อกี้คุยเรื่องทองอยู่เลยนะครับโอ้ 2,181 เหรียญจริงด้วยนะครับโอเคนะครับเนี่ยครับเขาบอกว่าตลาดสดอ๋อนี่น่าจะแค่คอมเมนต์เฉยๆนะครับโอเคนี่เขาบอกว่าท็อปเดลี่ที่เขาเริ่มขายแฟรนไชส์นะครับแล้วก็มีการการันตีพวกรายได้อะไรเงี้ยมันเย้ายวนใจไหมมันน่าจะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับอีกหนึ่งอาวุธลับของเขาไหมครับ
ใช่ครับคืออย่าง
นี้ครับสบายไห
มคือความคิดผมนะเซนท่านเนี่ยเขามีความฉลาดในการทำตรงนี้ยังไงรู้ไหมอย่างที่ผมเรียนนะเขารู้ว่าถ้าจะไปแข่งในเชิงอาหารอย่างเดียวเนี่ยหรือ ready to eat คงสู้ลำบากที่หนึ่งก่อนอันที่สองถ้าจะไปแข่งในไซส์ร้อยหนึ่งเนี่ยร้อยตลาดเนี่ยก็สู้ลำบากอีกสิ่งที่เขากำลังทำคือเฮ้ยงั้นเราไปแข่ง200กว่าเลยแล้วไม่เอาละไอ้ร้อยหนึ่งเนี่ยหลบดีกว่าที่หนึ่งนะครับอันที่สองอ้าวที่เราจะไปนั่งเพราะเราไม่ได้ผลิตอาหารนะเราจะไปสู้กับ CP คงไม่ไหวใช้วิธีใหม่เขาเน้นขายของใช่ไหมคนนี้ที่ผมพูดเนี่ยเดินเข้าไปซื้อของใช้คุณนี่รู้ป่ะคุณว่าอาหารกับผมถามคุณก่อนคุณคิดว่า ready to eat ของ 7-Eleven นะซึ่งที่เป็น 75% ของเขาคุณรู้ป่ะ100นึงที่เขาขายในร้านน่ะ 75% เนี่ยเป็นอาหารคุณรู้ไหมแล้วในนั้นมี ready to eat เยอะเทียบกับสิ่งของที่ไม่ใช่อาหาร 25% คุณว่าใครมาจริงเยอะกันอันนี้ของเซเว่นนะทุกคนส่วนใหญ่จะว่าอาหารผิดครับว่าคุณงงไหมอาหารเนี่ยก้อนมาที่ประมาณ 27% แต่ว่าสินค้าที่ไม่ใช่อาหารนอนฟูดเนี่ยของเซเว่นนะ 27% 28% สูงกว่านิดนึงคุณว่าแบ่งคนเราเนี่ยบางทีเราจะคิดว่าอาหารเนี่ยมาจิ้มมันจะเยอะใช่ไหมวันนี้แต่ไม่ใช่สำหรับกรณีเซเว่นคุณเชื่อไหมคือเขาไม่ใช่มาจิ้มเขาต่ำมากแต่ว่ามาจิ้มเขาไม่ได้สูงขนาดที่คุณเชื่อมันไม่ใช่แบบร้านอาหารแล้วสินค้าที่มันมีมาจิ้มสูงกว่าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอย่างเช่นคุณพูดถึงแชมพูพูดถึงอะไรเงี้ยเขาขายเขาได้มาจิ้มสูงกว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้นะคราวนี้พอคุณย้ายสิ่งเนี้ยมาที่ท็อปเดลี่เดี๋ยวที่ผมเรียนนะท็อปเดลี่เนี่ยอาหารเนี่ยมันไม่ใช่ 75% เหมือนเซ็นทรัลเหมือนเซเว่นถูกไหมมันจะกลับกันประมาณสัก60-40อะไรเงี้ยหมายความว่าอาหารอาจจะ30-40เองไม่ใช่ 75% นะแต่ของที่เหลือเนี่ยเยอะกว่าหมายถึงที่ไม่ใช่อาหารทีนี้พอกลับมาว่าถ้าเป็นเช่นนี้เราก็ต้องคาดการณ์อย่างนี้ว่าแล้วคุณบ้านมาร์จิ้นของท็อปเดลี่จะดีหรือด้อยกว่าเซเว่นเพราะโปรดักต์มิกมันต่างกันใช่ไหมคนนี้แล้วคุณอย่าลืมนะคุณว่าเซนท่านเชี่ยวชาญอาหารหรือเชี่ยวชาญนอนฟู
น่าจะนอนฟู
นอนฟูเห็นไหมครับพอเขาเป็นอย่างนั้นปุ๊บแล้วเผอิญว่านอนฟูยิ่งคุณมีสเกลเยอะๆนะแล้วคุณมีทุกอย่างมี DC มี distribution มี IT มีทุกอย่างรองรับหมดแล้วคุณมาขายนอนฟู้ดเยอะให้มันเกิดความแตกต่างมาจริงคุณจะดีกว่ามีโอกาสจะดีกว่าแต่คราวนี้ถ้าแค่นี้แล้วคุณไม่ทำอะไรต่อนะคุณเมื่อกี้ผมพูดที่ผมโยนหินถามทางดีกว่าผมบอกคุณว่าอะไรคุณเชื่อผมเหรอว่าเซ็นทรัลต้องเร่งการขยายเปิดสาขาถูกไหมที่ผมพูดอ่ะถ้าคุณมีโพสิชันนิ่งแบบนี้คุณรู้ละคุณเป็นอย่างนี้แล้วคุณอยากจะเร่งการขยายสาขาคุณต้องทำยังไงคุณต้องเปิดเองแบบภาษาเขาเรียกว่า company own company operate COCO ใช่ไหมหรือคุณจะต้องอะไรครับแฟรนไชส์นี่เห็นนะคุณต้องแฟรนไชส์คราวนี้ถ้าคุณแฟรนไชส์เฉยๆสมมติโอเคแบบธรรมดาแล้วอ่ะคุณคิดว่ามันจะเร็วกว่าไม่มีทาง
ไม่เล้าใจ
เพราะสิ่งที่เซ็นท่านทำเนี่ยมันตอบสิ่งที่ผมอธิบายทั้งหมดเลยนะเขาจะต้องทำไงออกแคมเปญแล้วกระดาษภาษาผมเรียกนะถ้าเอาบองบองอารมณ์ก็คือมองออกโปรโมชั่นแคมเปญดึงคนมาทำแฟรนไชส์ถูกไหมผมถามคุณว่าถ้าคุณอีกทำแฟรนไชส์พวกคุณนี้จะปิดอีกเดือนหนึ่งไหมไม่ได้คุณมีต้นทุนอะไรของคุณทำไปแล้วใช่ไหมต้นทุนแรงต้นทุนอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาบอกคุณว่าผมเขาบอกว่าอะไรฮะคุณลงทุนล้านหนึ่งประมาณล้านเจ็ดหมื่นถูกไหมล้านเจ็ดหมื่นนะ exactly ล้านเจ็ดหมื่นแต่ในเจ็ดล้านเจ็ดหมื่นมันแบ่งเป็นอะไรคุณเองรู้เปล่า700,000เนี่ยเป็นเงินทำประกัน
เ
จ็ดแสนนะใช่ประมาณ300,000กว่า370,000เป็นเปิดร้านคำถามคุณเองล้านหนึ่งเนี่ยมัน300,000เปิดร้านหนึ่งเนี่ยมัน370,000มันเปิดได้หรอไม่ได้ถูกไหมตัวนี้แปลว่าอะไรรู้ไหมครับสินท่านเขากำลังใช้เกมอะไรรู้ไหมเขากำลังใช้เกมซับซิดี้บ
อ
กแต่เขาไม่ได้พูดอย่างนี้นะแต่คุณเอาตัวเลขเข้ามาวิเคราะห์คุณจะเข้าใจว่าเฮ้ยร้านหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณโยนเบสคุณใส่ไปร้านหนึ่งแล้วเปิดร้านได้ถึงคุณใส่ร้านหนึ่งคุณก็เปิดไม่ได้เพราะเมื่อกี้ผมพูดแล้วไงตัวเลขว่าไซส์ร้อยหนึ่งเนี่ย6 ล้านไซส์250สแตนด์อะโลนเนี่ย8 ล้าน10 ล้านคุณใส่ไปร้านหนึ่งมันจะเปิดได้ไหมคุณนี่แปลว่าอะไรแปลว่าที่เหลือเนี่ยที่มันขาดไปอ่ะเซ็นท่านใส่เข้าไปให้คุณแต่เขาไม่บอกคุณแบบนี้ไงเขาบอกเอ้ยคุณใส่ร้านหนึ่งเปิดได้เลยแต่อยู่ดีๆมันจะเสกขึ้นมาได้ยังไงร้านหนึ่งมันทำไม่ได้เซ็นท่านก็ใส่เข้าไปคุณก็ได้แล้วเซ็นท่านไม่ขาดทุนหรอครับพี่หมูเขาทำไงมาอันนี้คือรายละเอียดนะผมไปศึกษามาแล้วนะแต่ไม่ได้ตั้งใจจะเปิดนะครับถ้าใครตั้งใจจะเปิดก็ไปทำได้นะครับคือเขาจะแบ่งกำไรให้กับคนที่เปิดแฟรนไชส์เนี้ย 40% ของ Gross Profit แต่ถ้าคุณอีกเปิดเองสมมุติแล้วกันนะเปิดเองลงทุนเองหมดเลยนะมันมีอีกแบบนึงด้วยนะอีกแบบนึงคุณนิกเนี่ยลงทุนนะครับประมาณสัก4-6 ล้านแล้วสมมติคุณนี่มีที่ดินแล้วกันอ่ะ200 ตารางเมตรแล้วคุณนี่ก็บอกเอ้ยผมจะสร้างเองอ่ะผมไม่เอาอ่ะไม่แบ่งคุณเนี่ยเปิดเลย4-6 ล้านเมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยประมาณ4-6 ล้านใช่ไหมแล้วคุณนี่จะได้ส่วนแบ่งกำไรจากก๊อตพอฟิตนะ 70% อ่ะคุณสังเกตไหม70 กับ 40มันต่าง 30% ถูกไหมครับ 30% เนี่ยไปทำอะไรฮะก็เอาไปซับซิดี้ไงนี่คือกลยุทธ์ของเขาก็คือให้คุณมาเปิดด้วยราคาที่ถูกแล้วผมใส่เงินให้คุณก่อนเสร็จแล้วพอกำไรขึ้นมาเนี่ยผมให้คุณ40ผมได้60และไอ้60นั้นน่ะผมก็เอาชดเชยตัวที่ผมลงไงดีแล้วที่เขาการันตีว่ายอดขายเนี่ยเท่าไหร่นะ60,000ต่อเดือนป่ะถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมคุณนิด60,000ต่อเดือนไหมครับถ้า60,000
มันจะมีหลายไซส
์คุณลงประมาณเนี้ยมันเบรกอีเวนไม่นานเพราะเขาซับซิดีคุณแล้วยิ่งถ้าคุณอยากขายเยอะๆนะกำไรเนี่ยคุณแบ่ง40เขาแบ่ง60เขาก็จะได้กลับมาเร็วขึ้นไอ้อย่างนี้เข้าใจไหม
ครับ
นี่คือหลักการที่เซ็นทรัลเขาใช้แล้วผมคิดว่ามันเวิร์กเพราะว่าถ้าคุณมีร้านหนึ่งมันเปิดได้ถึงคุณใครเขาจะซับซิดี้ถึงคุณจะได้กำไร 40% ผมถามคุณทีนี้ก่อนนะถ้าคุณได้กำไรส่วนแบ่ง 40% ของคอสต์ออฟฟิศคุณนี่โอเคไหมอ่ะ อ่ะถ้าคุณโอเคก็จบละเซ็นท่านก็บอกโอ้แฮปปี้วินลุยนะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์นี้เนี่ยคนคิดนี่โอ้ไม่ได้คิดชั้นเดียวนะโอ้โหหลายชั้นนะคือแต่สุดท้ายแล้วแพ็กเกจนี้แล้วกันผมใช้คำนี้แพ็กเกจนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ทั้งคนที่เป็นแฟรนไชส์ซี่กับคนที่เป็นแฟรนไชเซอร์ถูกไหมครับแล้วภายใน 2-3 ปีเนี่ยถ้าเขาเปิดได้เร็วนะแล้วเขาขายได้เร็วเพราะเซ็นทรัลเขาสามารถที่จะอัดของที่มันเป็นนอนฟู้ดเข้าไปได้เยอะไง แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นนะผมว่าน่ากลัวเพราะเซเว่นเนี่ยจะเหนื่อยแล้วในที่สุดอ่ะผมก็เชื่ออย่างนึงอะไรรู้มั้ยว่าเซนทันเนี่ยก็จะเน้นไปทางฟู้ดมากขึ้นเหมือนที่เขาทำกับท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรของเขาอ่ะกูมงกูเม่ไม่ใช่กูเม่เนี่ยมันของเดอะมอลล์เนาะก็โดยบทสรุปงี้แล้วกันนะครับว่าผมคิดว่าลงทุนร้านหนึ่งเนี่ยผมอธิบายท่านฟังมันแบ่งยังไงผมอธิบายท่านฟังแล้วมันต้องซับซิดี้โดยเซ็นทันแต่ในที่สุดแล้วการแชร์พอร์ฟิตเนี่ยถ้าท่านมองว่า 40% ท่านแฮปปี้ลุยได
้ครับครับเพราะฉะนั้นก็ไปลองพิจารณาดูนะครับแต่ว่าวันน่าสนใจนะครับเกมหมากนี้นะครับของทางฝั่งของท็อปเซรี่นะครับโอเคนะฮะโอ้คำถามอื่นคงไม่ไหวแล้วนะครับอันนี้เราคุยกันประมาณ1ชั่วโมงละนะครับแต่ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่หมูด้วยนะครับที่มาร่วมคุยกันนะครับให้ข้อคิดดีๆครับอ่านเกมนะครับให้เราได้คิดตามด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าเป็นเรื่องไหนยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ